commence la rue, ouais. Here, ons kom vanoggend in U teenwoordigheid in met 'n verlange, met 'n begeerte om naby aan U te wees, om in U teenwoordigheid te kan wees, om U te ervaar, om U liefde te ervaar. Ons grootste begeerte, Here, is om U te ken. Mag U ons vorm deur hierdie begeerte. Mag U ons lei in 'n lewe in waar ons deurlopend gevorm en hervorm word om meer soos Jesus te kan wees. Ons kom vanoggend, Here, in afhanklikheid na U toe en ons verklaar dat ons afhanklik is, dat ons U nodig het, dat ons dit nie sonder U kan doen nie. Soos dat ons vanoggend na U woord toe kom, Here, bid ons ook dat U vir ons die nederigheid sal gee om te luister, om te hoor wat U vir ons wil sê, om ons leeg te maak van ons eie vooropgestelde idees en beelde en prentjies van God en van die lewe. Dat ons sal oop wees dat U Heilige Gees ons vanoggend verras uit U woord uit. Ons kom gee onsself oor aan U vanoggend en ons bid dat U Gees in en deur ons sal werk vanoggend. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Waaraan meet 'n mens 'n goeie lewe? As jy aan die einde van jou lewe kom en mense praat by 'n begrafnis, wat gaan mense sê oor jou? Wat was jou nalatenskap gewees in hierdie wêreld? Ons eindig vandag ons reeks uit Paulus se tweede brief aan Timoteus en ons lees vandag uit hoofstuk 4 uit en is 'n gedeelte waar Paulus ook besig is om te besin oor sy nalatenskap, oor dit wat hy bereik het, oor wat sy lewe uiteindelik beteken het. Ons het verlede week geëindig in hoofstuk 4 vers 5 en dit is waar Paulus vir Timoteus vermaan het en hom gewaarsku het dat daar leermeesters gaan kom en 'n tyd gaan kom wat mense eintlik leermeesters om hulle gaan bymekaar maak, mense wat vir hulle sê net presies wat hulle wil hoor en dat hulle self gaan dat hulle weerstandig gaan wees teen die waarheid van die evangelie. En het eindig dan met die woorde waar Paulus vir Timoteus sê, bly in alle omstandighede nugter, verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit. En het is dan hierso waar ons gedeelte vir oggend begin in vers 6. En ek gaan vir ons dit lees, ons lees vir oggend twee gedeeltes uit hierdie hoofstuk uit, so ons gaan vers 6 tot 8 lees, en dan gaan ons aan die einde terugkom en ons gaan dan vers 16 tot 18 ook lees. Wat my betref, ek word alreeds as drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig end uit volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy weer kom, sal die Here, die regverdige regter, dit ook vir my gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Ons lees vereers net so ver. Nou die gedeelte begin met die woorde ek word as 'n drankoffer uitgegiet. Nou hierdie is poëtiese taal wat nogal algemeen was in die vroeë kerk en die manier wat hulle gedink het oor disippelskap, oor navolgingskap van Jesus. En Paulus gebruik dit hierso om uit te beeld ook wat hierdie proses om Jesus te volg behels. Ons het so 'n paar weke gelede het ons uit Jesaja 58 gelees en ons het 'n reeks oor Jesaja gedoen. En ons het hierdie gedeelte gelees wat ek nou vir julle gaan lees. Ek lees dit vir julle in die English Standard Version, omdat hy die Hebreëse konsepte baie direk vertaal en dit bring vir my 'n bietjie ietsie oor wat Paulus ook hier besig is om te sê. So in Jesaja 58 is die profeet besig om met die volk te praat, spesifiek oor hulle dankoffers en hulle godsdienst, hulle praktyke waarmee hulle God aanbid. En dan in hierdie gedeelte praat hy oor die vas. Dat mense eintlik besig is om die hele punt te mis. En ek lees vir julle van vers 9 af. Then you shall call and the Lord will answer. You shall cry and he will say, here I am. If you take away the yoke from your midst, the pointing of the finger and the speaking wickedness, if you pour yourself out for the hungry and satisfy the desire of the afflicted, then you shall, your light shall rise in the darkness and your gloom be as the noonday. Die idee om uitgegiet te word soos 'n drankoffer. In hierdie konteks bring dit die offer by mekaar en dit bring ook hierdie idee van 'n leegmaak van jouself uit. Dat God verwag van ons om onsself leeg te maak vir ander. En hierdie proses van leegmaak beteken dat dit jou iets gaan kos. Dat dit nie 'n maklike, net vinnige proses is van ek sê 'n mooi woordjie of iets nie, maar dat die lewe van 'n navolger van Christus is 'n lewe van om prys te gee, om jouself leeg te maak. Dit herinner ons aan Romeine 12 wat sê, gee julle liggame aan God as 'n lewende en 'n heilige offer. Om jouself as 'n offer vir die Here te gee. Dit kom alles terug na die voorbeeld wat Christus self vir ons gestel het, waarvan ons lees in Filippense 2, waar hy sê, hy het homself ontledig en die gestalte van 'n slaaf aangeneem. Hy het homself leeg gemaak. En dan waar Filippense ook sê, dieselfde gesindheid wat daar in Christus Jesus was, moet daar ook in julle wees. En iets van Paulus se verstaan van om Jesus te volg, beteken om sy voorbeeld te volg. Die manier wat Christus homself leeg gemaak het, ter wille van ander, is ook ons roeping as kinders van Jesus. Paulus gaan dan aan en hy sê, die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig end uit volgehou. Nou Paulus besin hierso oor die einde van sy lewe en hy vergelyk sy lewe met 'n wedloop en die deursettingsvermoë of die deursettingsvermoë wat ook nodig is dan om hierdie wedloop, hierdie stryd vir die goeie af te lê. En hy sê dan en die geloof wat hy end uit, en hy praat van die geloof wat hy end uit volgehou het. Nou, ek dink nie Paulus praat hier oor 'n generiese tipe geloof, 'n positiewe houding nie. Ek dink ook nie Paulus praat hier van spesifiek net geloof in God as 'n groter wese nie. Paulus se geloof is geloof in Jesus Christus. Paulus sê nie hierso, ek is dankbaar aan die einde van my lewe dat ek nie ateïs of agnostikus geword het nie. Hy praat van sy geloof in Jesus Christus. Die geloof wat hy stel in die voorbeeld wat Jesus Christus ook vir ons as mense gestel het. Hy praat oor geloof in Jesus, die een wat uitgegiet is. En hy roep ons om onsself ook leeg te maak. Ons gaan dan aan vers 8 toe waar hy sê, nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy weer kom, sal die Here die regverdige regter dit vir my gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Hierdie oorwinnaarskroon kan direk vertaal word ook as die kroon van geregtigheid. Nog 'n manier om dit te stel is die beloning om te weet dat ek gedoen het wat God van my verwag het. As ons vra, waaraan meet ons 'n goeie lewe? Waaraan meet ons 'n suksesvolle lewe aan die einde? Dan sal ek nogal sê, om aan die einde van jou lewe te kan sê, ek het gedoen wat God van my verwag het. Ons gedeelte gaan dan aan, direk hierna, en ek dink Paulus eindig nogal op 'n redelike diep persoonlike noot, en dan sit amper asof sy aandag bietjie afgelei word, en hy praat oor 'n klomp praktiese goeders met Timoteus, onder andere vra hy vir Timoteus dat hy sy jas wat hy in Troas vergeet het vir hom asseblief moet saambring, en hy vra ook uit oor sekere mense, en vra ook dat hy vir hom sekere boeke saambring as hy hom kom besoek. En dan kom ons by vers 16, waar ons nou lees. En in vers 16 lees dit as volg. Toe ek my die eerste keer voor die hof moes verdedig, het niemand my bygestaan nie, almal het my in die steek gelaat. Maar God hulle dit nie toereken nie. Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking tot sy volle reg kon kom en al die heidenasies dit kon hoor. En ek is uit die bek van die leeu gered. Die Here sal my red van elke onheil en my behoue in sy hemelse koninkryk bring. Aan hom kom die eer toe, tot in alle ewigheid. Nou mens kan jouself indink dat dit vir Paulus moeilik sou gewees het, dat dit vir Paulus pynlik of pynvol sou gewees het om te praat oor die feit dat mense hom in die steek gelaat het. Dat dit vir Paulus seer was om te sien dat mense op wie hy vertrou het, dat hulle rou op hom gedraai het en skaam was eintlik vir hom en nie in die hof by hom gesit het nie. Nou ons normale reaksie wat ons verwag as iemand jou seer gemaak het of as iemand jou verraai het, is gewoonlik dat ons kwaad is, dat ons sleg vir hierdie mense wil toewens, dat ons hulle wil terugkry, dat ons hulle wil afskryf en sê, maar hierdie mense het nou hulle eie lot bepaal. En wat Paulus hier sê, alhoewel hy broos is en hy herken die pyn, is sy gebed dat hierdie nie vir hulle toegereken sal word nie. Hy pleit vir genade vir hulle wat hom in die steek gelaat het, wat hom verraai het. Paulus en die ander vroeë Christene het hier iets gesnap daarvan om Jesus te volg beteken om sy voorbeeld te volg. Die manier wat Christus sy vyande vergewe het, die manier wat Christus homself leeggemaak het, is wat van ons verwag word. En die voorbeeld wat Christus vir ons gestel het, toe hy aan die kruis hang, toe hy gesê het, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hierdie is woorde wat deur die eeue, deur Christene en veral deur die vroeë kerk geëgo is met tye van hulle teregstelling. Tye waar hulle aan die einde van hulle lewens kom en hulle nie sleg op hulle vyande afbid nie, dat hulle nie oordeel oor hulle afbid nie, maar liewer bid vir hulle. Bid dat God hulle sal vergewe, bid dat hierdie sonde nie teen hulle gehou sal word nie. Deur die geskiedenis, ons lees van Polycarp in 155 na Christus, van Perpetua en Felicitas in 203 na Christus, van Tertullianus in 203 na Christus, Origenes in 254 na Christus, Lactantius in 320 na Christus, en Eusebius in 340 na Christus, en talle Christene sedertdien wat op die einde van hulle lewe nie bitternis en woede en haat voorhou nie, maar vir hulle vyande kan bid dat dit hulle nie toegereken kan word nie. Dis nie hoe ons geprogrammeer is nie. Dis nie hoe ons wêreld en ons kultuur ons programmeer om op te tree nie. Dis nie die natuurlike reaksie wat ons verwag as ons gevorm is in die wêreld waardeur ons gevorm is nie. Dit is totaal vreemd eintlik. Dit verras die wêreld. Dit betrap mens eintlik onkant as iemand hierdie tipe radikale vergifnis nie net oor praat nie, maar dit toepas. Hierdie beginsel was ook nie 'n ingewikkelde konsep of iets waarvoor die Christene gehoop het iewers in die verte nie. Dit was 'n basiese beginsel van die Christelike geloof om jou vyande lief te hê, want dit is wat Jesus ons beveel het om te doen. Om goed te wil hê vir jou vyande. wanneer ons onsself verset teen hierdie woorde van Jesus, is ons eintlik besig om onsself te verset teen die evangelie van Jesus Christus. Wanneer ons onsself verset teen die feit dat God besig is om te werk en mense te genees, mense heel te maak, mense met mekaar te versoen, wanneer ons opgee op hierdie gedagte, gee ons eintlik op die evangelie van Jesus Christus. Van die dag wat jy gebore is, het jou formasie begin. Jou formasie deur die wêreld, deur die waardes van die kultuur om jou. Dit vorm hoe jy jou naaste behandel, hoe jy dink oor jou naaste, dit vorm hoe jy dink oor God, dit vorm hoe jy dink oor wat die goeie lewe behels. Aan die einde van die dag, as ons opgee op die evangelie van Christus, kan ons nie aan die einde van ons lewe sê, ek het die goeie wedloop voltooi en tot die einde toe die geloof behou nie. Wanneer ons Jesus begin volg, dan begin 'n proses van hervorming. 'N Proses waar ons weer gevorm is, omdat die wêreld ons ontvorm het, begin hierdie proses van hervorming in ons lewens. 'N Proses van selfontlediging, van jouself leegmaak en vul met die God van liefde. Dit is nie net individue wat hervorm word nie. Die kerk het deur tye gegaan in die geskiedenis waar sekere mense in die kerk begin besef het, maar ons weerspieël nie meer die evangelie van Jesus Christus nie. Dat ons nie meer lyk soos Jesus nie. En dat mense soos Martin Luther en Johannes Calvin en Ulrich Zwingli en John Knox, dat hulle die sonde van die kerk moes bely. Moes bely dat ons nie meer lyk soos die evangelie nie. Dat ons assosiasie met mag en magsbeheptheid van die wêreld ons ontvorm het dat ons nie meer lyk soos Jesus nie. Dat ons nie meer Jesus in die evangelie weerspieël aan die mense nie. Met die hervorming in die 16de eeu gebeur daar 'n proses van weerleegmaak. 'N Proses van besef dat ons is so gevorm as kerk deur die jare dat ons nodig het om onsself leeg te maak van hierdie ontvorming, dat ons van vooraf moet begin en toelaat dat God ons weer vul, dat hy ons vorm. Een van die nalatenskappe van die hervorming is dat in 'n NG kerk of in 'n gereformeerde kerk sê agterkom die ruimte is leeg. Ons hang nie beelde en portrette en fotos en baie woorde en goeders nie. Eienskap van die hervorming was 'n leegmaak van onsself, van ons ruimtes, om te sê, maar kom ons fokus op God, nie op die beelde wat ons gevorm het tot dusver nie, maar ons vat dit weg en fokus op God in sy naaktheid, in sy kaalste vorm, sonder al die mensgemaakte gedagtes en idees wat so diep deur sonde gevorm is. Daar het latere frase ontstaan uit die hervorming uit, en dit is 'n Latynse frase wat sê Ecclesia reformata semper reformanda, wat beteken die kerk hervormd word deurlopend gevorm of hervorm. Hervormde kerk wat voortdurend hervorm moet word. Hierdie besef dat hervorming nie 'n begindatum en 'n einddatum gehad het nie, maar dat hervorming 'n deurlopende proses is in die kerk. 'N Deurlopende proses van leegmaak en weer volmaak met Christus. In die 14de eeu is daar 'n boek geskryf, 'n anonieme boek, niemand weet wie die outeur is nie. En hierdie boek het laterhand het dit in die kloostergemeenskappe en in die woestyngemeenskappe het dit die rondes gedoen as 'n tipe handleiding vir kontemplatiewe gebed. En in hierdie boek, die boek se naam is The Cloud of Unknowing, stel die skrywer 'n vorm van gebed voor, 'n tipe van 'n gebed van die hart. 'N Gebed wat geen woorde of beelde gebruik nie. 'N Gebed waar ons God in die leegtheid, in die donkerte ontmoet. en in God se teenwoordigheid sit in hierdie leegte en toelaat dat hy ons vorm, toelaat dat hy ons vul met sy liefde. In hierdie boek lees ons dan die volgende. Hy sê, while engaged in this work of contemplation, the mature contemplative has no special relationship with anyone in particular, whether family or stranger, friend or enemy, because everyone is family and no one is stranger, and everyone is friend and no one is an enemy. To do this work perfectly, you must neglect everything that is not God. There is no time for analyzing people into the categories of friend or enemy, relative or stranger. Dis 'n lewe gaan van gebed waar ons in nederigheid na God toe gaan, in nederigheid oor dit wat ons weet of dink ons weet oor God, in nederigheid oor dit wat ons geleer is, dit wat ons bekers eintlik so vol maak dat ons sukkel om deur God gevorm te word. Met 'n erkenning dat dit wat ons is, ons gedagtes, is tot 'n mate beïnvloed deur die sondige natuur van die wêreld. Mettertyd, soos dat ons in gebed ingaan om te vergeet, om leeg te maak, val hierdie verhoudings, hierdie kategorieë wat ons plaas van vriend en vyand, van vreemdeling en van familie, val heeltemal weg. Die skrywer van die boek sê dan, dit beteken nie dat ons naby verhoudings met mense kan hê nie, soos ons gesien het Jesus met Maria en met Jakobus en Johannes byvoorbeeld 'n nader verhouding gehad het as met van die ander. Maar hy sê uiteindelik op die dag wat Jesus doodgaan, sterf hy nie net vir Maria en vir Jakobus en vir Johannes nie. Jesus sterf vir die hele mensdom. As jy my vra, sal ek sê dit is hoe 'n suksesvolle lewe lyk. Wanneer ons aan die einde van ons lewe nie meer bid vir wraak teen ons vyande nie, wanneer ons nie meer kwaad met kwaad vergeld nie, wanneer ons einde van ons lewe soos Jesus kan bid, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis 'n lewe wat deurlopend gevorm word, 'n lewe van deurlopende leegmaak van jouself en weer gevul word deur God. Om vol te hou in die geloof in Jesus Christus, wat liefde en versoening geleef en verkondig het. Dit is 'n goeie lewe. Dit is 'n lewe wat die wêreld verras. Dis ons getuienis as kerk na die wêreld, dat God die mag het om mense te verander in mense wat ten volle kan lief hê, soos wat Christus lief het. Jy nooi om net vir 'n oomblik stil te word en in God se teenwoordigheid te sit en net toe te laat dat hy met jou praat en te luister wat is sy uitnodiging vir jou vandag uit sy woord uit. Kom ons sluit die oë. Here, ons kom vanoggend in die teenwoordigheid in 'n leerruimte. 'N ruimte waar ons nie ons eie vooropgestelde idees na die tafel te bring nie, maar waar ons doelbewus werk om dit te vergeet. Waar ons werk om in die donkerte, in die leegte te sit en deur U gevul te word. U nooi ons om deel te neem aan 'n lewe van disippelskap, 'n lewe waar ons deurlopend ons kruis optel om U te volg, waar ons onsself verloon, waar ons onsself deurlopend leegmaak soos wat Christus homself leeggemaak het, om die gestalte van 'n slaaf aan te neem en mense te kom dien en gehoorsaam te wees tot in die dood aan die kruis. Mag ons die waarde besef, die betekenis besef van 'n lewe wat iets beteken, 'n lewe wat nie net bestaan uit om jouself te dien nie, of om jouself te verryk nie, maar 'n lewe wat daai bestaan om jouself te gee vir ander. om jouself uit te giet soos 'n drankoffer. Mag ons nooit vergeet dat U ons geroep het om ander lief te hê nie. Mag ons nooit hierdie twee dimensies van liefde, liefde vir God en liefde vir mense, van mekaar skei nie. Mag ons onthou dat U ons geroep het om nie net ons naaste lief te hê, maar ook ons vyande. Mag U ons aanhou vorm, Here. Mag ons deurlopend onsself onderwerp aan U om gevorm te word. Mag ons tot op die dag wanneer ons doodgaan aanhou om toe te laat dat U ons nog vorm. Ons gee onsself vir U, Here. Ons gee ons liggame vir U en ons bid dat U deur ons sal werk. Mag ons 'n getuienis wees vir die wêreld, mag ons vir die wêreld wys deur ons lewens dat Jesus die dood oorwin het, dat transformasie, dat verandering in ons moontlik is en ook vir die wêreld moontlik is, dat God deurlopend besig is om mense met mekaar te versoen, om vrede en geregtigheid na die wêreld toe te bring. Mag ons nie ons geloof in die evangelie opgee nie. Mag ons entuit volhou met hierdie wedloop. En mag ons die kroon aan die einde ontvang van 'n lewe wat volgens God se lewe en volgens God se verwagtinge geleef is. 'N gehoorsame en 'n getroue lewe. Ons bid dit alles, Here, nie omdat ons dit verdien of omdat ons enigiets gedoen het om daarop aanspraak te kan maak nie, maar alleen uit U genade uit. Amen.